Ассалаумағалейкум, құмбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, мынандай керемет арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз сәттілікке және жақсылық тілейміз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгін өзіміздің отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрдегі кезектегі бағдарламамызды бастаймыз. Иә, қымбатты бізбен бірге болыңыздар. Иә, біздің бүгінгі осы тақырыбымызды бірге жүргізуге, бірге болуға атсалысыңдар және белсенді болыңыздар. Біз тікелей эфирде болғандықтан біздің телефон нөміріміз әдеттегідей студияда жұмыс істеп тұр. Телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Міне осы телефон арқылы бізге хабарласуға болады және WhatsApp желісі арқылы өз ой пікірлеріңізді жазып та қалдыруға болады. Біз міндетті түрде ой пікірлеріңізді осы бағдарлама барысында оқитын боламыз. Яқын батыр тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Және біз қазір әдеттегідей жақсы бір әнді тыңдап алайық, одан кейін ары қарай бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Және біздің арнамызбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әсем әнге кезек беріп алайық.
Ах, күлімсің сен, Қайырлы таң, құрметті біздің радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Және де өзіміздің әдеттегідей таң сәрі бағдарламамызды бастайық. Біздің бүгінгі арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, біздің бүгінгі тақырыбымыз бұл адамды бағалау, яғни өз-өзімізді, бір-бірімізді бағалай білейік. Жалпы адамды өз-өзіңді бағалау қасиеттерінің себептері қандай? Не себепті адам өз-өзін төмендейді? Осы тақырып төңірегінде біздер әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше бір сағат көлемде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Біз бағдарламаны жалғастырсақ, егерде бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Адамды бағалау үшін 7 секунд жеткілікті. Яғни 100 жерден ақылды болып, әдебиеттің немесе өзге де саланың қыр сырын меңгерген мықты маман болсақ та, жұрт бірінші кезекте сыртқы келбетімізге қарап баға береді. Мүмкін бұл 3 пен 7 секундтың арасында жүзеге асатын шығар. Алайда міндетті түрде осылай болады. Шанель ханымның осы сөздерімен келісесіз бе? Әр бір әйел атаулысы өзіне барынша лайық образ таңдау тиіс. Киіміңе қарап қарсы алып, ақылыңа қарап шығарып салат деген деп бекер айтпаса керек. Ал 7 секунд ішінде ақылымызды көрсете алмаймыз. Сондықтан сыртқы келбетімізді ретке келтіргеніміз жөн. Киімге сәйкес адамның жүрісі, мінез болмысы өзгереді. Байқасаңыздар, үнемі шалбар киіп жүретін қыздар мен белдемше киетін қыздардың жүру мәнерлері әр түрлі. Мұнымен қатар өкшенің биік болуында маңызы бар. Қыз баласы өкшелі аяқ киім киген кезде бойын тік ұстап жүруге тырысады. Осы секілді киімді сымбатыңызға үйлестіріп киюдің өзі өнер. Шанель бірде көйлек киген әйелге қараңыздаршы. Әйел жоқ болса көйлек те болмайды деген екен. Расымен де киімнің жарасуы адамның талғамымен байланысты. Сіз өзіңізді қалай бағалайсыз? Сұлусыз ба әлде ұсқынсыз ба? Келбетіңіз ұнамаса көздің жауын алатын қартастардың өзі арнайы өңдеуден өтетін еске алыңыз. Ал сіздің жарқылыңыз киім болу тез. Сымбатыңыздағы кемшіліктеріңізді жасырмай, керісінше киімнің көмегімен оларды артықшылығыңызға айналдырып көріңіз. Мен үшін әдепсіздік ой мен адам тәнінің тым ашық көрінуі, дейді Джорджи Армани. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы адамды бағалаудың біз осы бірнеше жеткіліктерін айтып кеткен болатынбыз. Яғни 7 секунд жеткілікті, дейді. Жалпы адам бағалау ол тек қана осы ішкі жан дүниесінде ғана емес, өзінің сөйлеу мәнерінде ғана емес, сонымен қатар киімде екен. Яғни адам қонаққа келген кезде біреудің үйіне, я болмаса достарының жанынан, таныстарының үйіне, біреумен танысуға келген кезде ең алдымен, я болмаса жұмыс бабына келген кезде адамның сыртқы келбеті, яғни осы киімді бағалауда екен. Адамның сыртына қарап, оның жүріс-тұрысын, яғни оның талғамын біз біле бастаймыз. Сондықтан да жалғыз адамның өз-өзін бағалау ол тек қана жан дүниесіне сөйлеу мәнерінде емес, сонымен қатар киімде екен. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге осы таңсәрі бағдарламасының айдарларымен таныстыратын боламыз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Біз қазір бір тамаша тілекті сіздерге жолдасақ.
Тағдыр шелі туған жерден ауған талай, көздің жасын өсір жауын жауған талай, сағыныштан. Ахау, ахау, жолдар жолай, көп жылдыз жанып барып аспан. Жақсы жақсы жандар көрдік жолда талай. Арман болған бақтым құсы болған талай.
Радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз бізде бағалау деген болатын. Әлеуметтік өзгерістерге, жеке адамдардың қызметіне, мінез-құлықтарына деген көзқарас, олардың мәнділігін, қоғамдығын белгілі бір нормалар мен принциптерге сай келетін келмейтін анықтау, қолдау және жек көру, келісу және сынау тағы басқа. Бағалау жеке адамның не әлеуметтік топтың мәдени және адамгершілік даму дәрежесімен тығыз байланысты. Екінші жағынан іс-әрекеттің себептерін, құралдарын және мақсаттарын жағдайларын еске алып отыру іс-әрекеттерді дұрыс бағалаудың қажетті шарты. Адамдар оның ішінде қоғамда белгілі бір орны бар жеке тұлғалар өздеріне көпшілік тарапынан берілетін бағалауды елемей жүре алмаған. Бағалаудың өзі жөнінде дұрыс, ұнамды болуын қалаған. Сондықтан да қазақтың хандар мен байлары, сұлтандары мен яғни бектері жандарында ақын жыршылар ұстап оларға өзі жөнінде бағалау айтуына жағдай жасаған. Қазіргі кезде адамдар өздеріне әріптестер, әлеуметтік топтар, халық тарапынан беріліп жататын бағалауды құрмет тұтып, өздерінің мінез-құлық әрекеттерімен олардың дұрыс ұнамды сипаттағы бағаларын алуға тырысып отырады. Осы тұрғыдан дұрыс бағалау еңбектің әділ бағасын беру адамдардың әрекеттерін реттеп отыруға ықпал етеді. Бұл әсіресе біздің болашағымыз жас ұрпақты тәрбие белуде, оларға ненің жақсы, ненің жаман екенін танытуда, үйретуде, оларды қоғамды халықтық мұраттарға сай етіп өсіруде, баулуда үлкен рөл атқарады екен. Жалпы, құрметті радио тыңдармандар, сіздер өздеріңізді бағалай білесіздер ме? Қаншалықты бағалай білесіз? Жалпы, адамды қаншалықты бағалай білуіміз керек біз? Сіз оның ішкі жан дүниесіне қарап бағалайсыз ба? Әлде оның киім киген, жүріс-тұрысына, сөзіне қарап бағалайсыз ба? Сіздер өздеріңіз бізге хат жолдаңыздар, ой леріңізбен бөлісе отырыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше біз қазір ауа райы мәліметімен таныстыра кетсек, Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжамы бойынша бүгін Алматыда +25 градус күн жылы, жауын шашын болмайды. Ал елордамыз Астанада +25 градус, аздаған жауын шашын болады деп күтілуде. Ендеше бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін.
Oh, намыстан жаралған елім бар менің бахадүр қонақ жай саналған салты бар Қайсарлық намыстан жаралған Елім бар менің бахадүр Қонақ жай саналған Салты бар оның ананың сүтімен таралған Жасанып бүгін жаңарған Хей! Арғымақ мініп қамшылап Әруағын шақырған Аламан көрсе оқ болып Қиқулап атылған Қыз қуыменен тең қалу Қызыққа батырған Көпарда бермес тақымнан Хей! Ақындары шыр ескен, балуандары күрескен, қазағымның осындай дәстүрі бар, хей! Мақтанамын, шаттанамын елімменен ай, әр қонаққа жүрегімнің түрін берем май. Салтымыз бар, даңқымыз бар, әлем таныған, ер қазақтан ешқашанда бөлінбеген ай. Қызықтап сүйінген табиғат билеп тұрады әнменен күйімнен серлер жырқап бет ашар ақ келін келгенде сәлемін салып елген түс қағысып құдалар достасып қуанар қазағымның осындай дәстүрі бар хей мақтанамын шаттанамын елімменен ай әр қонаққа жүрегімнің төрін
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, біздің келесі кезекті, келесі айдарымызға берсек, бұл пайдалы кеңестер. Әйел адамдарының басты тірліктерінің бірі бұл кір жуу. Сондықтан да кір жуу құпиялары да бар екен. Заман ағымына қаншалықты техниканы дамытып, шаруамызды жеңілдетсе де, кей дақтармен күрес алмай жатады. Кір жуу өнері мұқияттылықты талап етеді. Әр заттың матасына дақтың неден пайда болғанына мән беру қажет. Химиялық тазалаудың нұсқаулары мен әдістерін білгіңіз келе ме? Ендеше біздің ақыл кеңестерді керегіңізге жаратыңыз. Бірінші, ақ ауызы бар тағамнан тиген ақ бөлме температурасында сумен оңай жуылады. Ыстық сумен жуатын болсаңыз, ақ ауызы еруі мүмкін. Оны қайтадан жуып, кетіру қиынға соғады. Түрлі түсті матаға тамған сүт дағын 2 ас қасық глицерин, 2 ас қасық су және сірке суы қоспаларымен кетіруге болады екен. Екіншіден қант исе. 30 минуттай суық суда жібітіп алу керек. Суға бірнеше тамшы сутегі тотығын қосуға болады. Егер дақ 2-3 күн тұрып қалған болса, онда суға бірнеше тамшы мүсәтір спиртін қосып жуыңыз. Сонымен қатар суға ыдыс құятын сұйықтықты да қосып жууға болады. Үшіншіден, косметикалық бояулар. Егер дақтың үстіне химиялық тазартуға арналған қоспаны құйып, артынша суық сумен жуу керек. Матаға зияны жоқ болса, арнайы ағартқыш құралдар пайдалануға болады. Төртіншіден, қызанақ тұздығы. Кір жуғыш ұнтақты жағып, 15 минутқа қалдыру керек. Дақтың дымқылдығын сақтап, әдеттегідей жуу шарт. Бұл жағдайда көмектеспесе, сірке суын қосуға болады. Бесіншіден, жеміс жидектер. 1 литр суға 1 шай қасық ыдыс суы сұйықтығын және 1 ас қасық спирт қосып, 15 минутқа жылы суға салып қою керек. Дақ кетпесе, оттекті ағартқышты пайдалануға болады. Алтыншыдан, қара май. Матаға жабысқанда қалдығын пышақпен қырып тастау керек, содан кейін хлоры бар суға салып қойыңыз. Соңынан кір жуғыш ұнтақпен шайып алуға болады. Жетіншіден, балауыз шамы. Балауыз жұққан киімді ешқашан үтіктемеңіз. Матаға сіңіп кетсе, оны кетіру қиынға соғады. Өте ыстық қайнаған суға салып қою керек. Содан кейін химиялық ерітіндімен жууға болады. Одан кейін қалам немесе қарындаш. Әуелі жұмсақ өшіргішпен кетіріп көру керек, кейін кір жуғыш ұнтақпен немесе сабынмен жууға болады. Одан кейін өсімдік майы тисе, керосинмен сүртіп, кейін жылы суға салып қою керек. Және қарағай шайыры десе, бұл минералды спирт немесе арнайы дақ кетіргіш емес, мінекі кір жуудың осындай өзінде құпиялары бар. Егер қатты кірлеп кеткен болса, оған қалың етіп минералды ұлпа сүйіп қойған жөн. Іске сәт. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, егер кір жуу құпияларын біз терең сіздерге жан-жақты мәлімет беруге тырыстық, егер біздің беріп жатқан пайдалы кеңесіміз жарап жатса, біз қуанышты боламыз әрине.
Қазір енді әлгі біз айтып жатамыз ғой, техниканың заманы деп, тіпті қазір осы неше түрлі базарға барсақ, магнумдерге барсақ, осындай жаңағы дақты кетіретін түрлі әлгі заттар бар, иә, мысалы қоспалардан жасалынған. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, осы пайдалы кеңесіміз де артық болмайды деген сіздермен үмітпен сіздерге ұсынып отырмыз. Ендеше біз ары қарай бағдарламаны жалғастырсақ, өз-өзін бағалау қасиеті не себепті төмендейді? Кейде адам айнаға қарап тұрып өз-өзін жек көре бастайды. Жалғыздан жалғыз оңаша қалған сәтте күні бойы болған оқиғаларды, құбылыстарды, істеген істі ойша сараптап жатқан кезде ішкі дауысқа құлақ түреміз. Өз-өзіне көңілі толмау қалай пайда болады? Адами тұрғыда бұл жақсы қасиет. Себепсіз өзіңізге разы болмағанда, болмағанда ғана алға ұмтыласыз. Десек те, бұның екінші жағы бар екенін естен шығара алмаймыз. Ол әрине сізге белгілі бір дәрежеде жағымсыз ой мен сезім сыйлайды. Өз-өзін бағалауда қалай көтеруге болады? Бұл жайлы ойланып көрдіңіз бе дейді. Ендеше физикалық сымбатыңызға мән беріңіз. Адамның физикалық күші басты орында, себебі физикалық жағынан әлсіз болсаңыз, тез шаршайсыз, ештеңе үлгере алмайсыз. Күнделікті таңертең 2-3 шақырым қашықтыққа жүгіруді дағдыға айналдырыңыз. Дене сымбаты жалпы ішкі қуаттан хабар беріп тұрады. Физикалық жаттығулар жасаудан шаршамай, керісінше одан ләззат алсаңыз, ішкі қуатыңыз да арта түседі. Не жайлы ойланғыңыз келеді, сол туралы ойланыңыз. Өз-өзін төмен бағалау адамды іштей тауысып, ішкі дауысы оған сен өте әлсізсің, сенің қолыңнан келмейді, сен жолы болмайтын адамсың деп қинайды. Бұндай жаман ой сізге көңіл күйіңіз болмаған сәттерде жиі келеді. Оны болдырмау үшін жағымсыз ойға берілмеу жайын ойлаңыз. Оның сізге қаншалықты қайғы әкелерін ойлаңыз. Үнемі өзіңізге қандай жақсы адам екеніңізді, мықты жігерлі қабілетті жан екеніңізді айтып отырыңыз дейді. Жалпы осы өз-өзін бағаламау, мен көбінесе ойлаймын, енді ер адамдарды білмеймін, бірақ біздер әйел адамдар жаңағы құрбы-құрдастарымызға айтамыз ғой, мен осындай мәселем болып жатыр, осындай деген сияқты. Жалпы өз-өзін бағаламау көбінесе осы әйел адамдарда болып жатады деп естейтін. Сондықтан да мысалы жолдасы тастап кетсе, бұл не үшін солай болды, мүмкін мынандай болды мекен деп өз-өзін төмендетіп жатады. Немесе жаңа қызғаныш, иә, жанынан жаңа ерлі зайыпты немесе қыз бен жігіт екеуі өтіп бара жатқан кезде көшеде қыдырып жанынан бір сондай әдемірек қыз өтіп бара жатса, тағы да ер адамның көзін бақылап отыратыны бар. Сен неге оған қарадың, неге бұлай істедің деген сен. Содан кейін осы бір той-томалақта естіп жатамыз. Жаңағы әйелдері күйеулерін, енді әйел қауымы тыңдап жатса айып етпесін, бірақ дегенмен де сен неге оған қарадың, бүйттің, сүйттің деп жаңағы той бойы күйеуінің миын жеп жататын сонда бір шыны керек құрбы-құрдастарымды сонда естіп жатамын. Жаңағы жүр кеттік, үйге кетеміз, болды деген сен. Мен ойлаймын, ол адамның өз-өзін төмен бағалауы. Себебі Құдай өзі әр адамды өзі бір ерекше жаратты. Қарап отырсаңыз, жер бетіне қаншама миллиондаған деп ол санды аз негізінде. Енді қаншама тіршілік атаулы, иә, адам баласы өмір сүріп жатыр. Қарап отырсаң, соның біреу бір-біріне ұқсамайды,
сондай.
Әртүрлі. Енді түрлер де әртүрлі. Жарайды, бір ұқсастық тауып жатамыз, бірақ енді бәрібір де 100% ұқсап жатпайды. Сондықтан да тіпті мына егіздерінің өздерінде де адамдар өздері бір ажырата біледі араласа келе. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы не үшін әйел қауымы осылай өз-өзін солай төмендете біледі? Немесе кейбір кезде осы ер адамдар да сондай болып жатады. Жалпы Нұрлан аға, өзіңізді қаншалықты бағалайсыз? Жалпы өз-өзін бағалай білетін, бағаламай білетін адамдарға қандай өзіңіздің бір кеңесіңіз бар?
Я өте орында, мен қазір бір нәрсе есіме түсіп жатыр. Негізі Құдайдың осы келі жазбасында да жазылған, және біз жалпы білеміз халық адам ретінде сөздің құдіреті бар дейді ғой. Қаншалықты біз өзімізге жақсы баға берсек, жақсы сөз айтсақ, соншалықты соның орындалатынына біз сенуіміз керек. Өйткені мен жаманмын, мен андаймын, мен мынандаймын, мен миым істемейді, мен тағында мен мынандаймын дей беретін болсақ, ол адам сондай болып кетеді уақыт өте келе. Керісінше, мен мықтымын, мен жақсымын, мен ақылдымын, мен күштімін, мен осылаймын деп өзін адамына, өзіне жоғары баға біліп үйрену керек деп ойлаймын. Иә, әрине адам қателеседі, әрине адам ашуланады, әрине адам өзінен шығып білмей қалған нәрселерін істеп қойып жатады. Бірақ оған қарамастан, мен ойлаймын, бәрібір кешірімді болу керек өзіне деген. Кешірімді болу керек. Кейде адамдар өз-өзін кешірмей жатады ғой. Мен осы істегенім үшін өзімді кешірмеймін деп жатады. Олай болмау керек деп ойлаймын. Керісінше, адам, иә, мен осылай істеп қойдым, бірақ өкінемін, иә, болашақта енді осылай істемеуге тырысамын, иә деп сөйтіп татулықта басқалармен, әйелімен, отбасыменен, достарымен татулықта тұруға тырысу керек. Сонда адам өзін жоғары бағаласа, ол жандағы адамдар да оны бағалайтын болады. Егер өзін жаңағыдай төмендете берсе, өзінің кемшіліктерін айта берсе, ол басқалар да айтады, шынымен осы адам осындай екен, бұнымен араласпаймыз да, бұнымен сөйлеспейміз де деп адамдар алыстап кетеді, одан қашып кететін болады. Сондықтан да біз қарым қатынаста болуымыз керек қой. Құдай бізді сол үшін жаратты ғой, басқалармен қарым қатынаста тұру үшін жаратты. Сондықтан да өзімізді өзіміз бағалай білуіміз керек. Ал отбасына келетін болсақ, олында міндетті түрде осылай жаңағы әйел өзінің орнын біліп бағалай білуі керек, ер адам өзінің орнын біліп бағалай білуі керек деп ойлаймын.
Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз жалпы осы бағаламаудың түбі неде екен, біз қазір бір тамаша әннен кейін беретін боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Тағдырға сүйгені босқа жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма. Өзгенің көздеп байлығын санаумен өтер күнай жылың, таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнің. Сирень мне
жарасқан не деген жаным көркенің іздеген кімді жандарың дәл өзіңдей жанды қаладым көзгермей мен де ешкімді өзіңе ғана қарадым шашып жүрем жолына мен болам жаным керегің әнімді саған шырқап келем қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін
радио тыңдармандар келіп түскен хатты оқып кетсек абай атам айтпақшы дейді екеменің басын кешіріңіздер жүрісіне сыртқы бейнесіне қарап таңдамай мен үшін тек сөйлескеннен кейін ғана абай атам айтпақшы екеменің басын бірге ұстау керек яғни қарапайым алайда тартынды киініп ақыл мен мінезде ұмытпаған жөн дейді рахмет және тағы да келіп түскен хатты оқып кетсек киген киіміне қарап адамды бағалау мүмкін себебі адам көркі шүберек деген ғой киген киімің жақсы болса мынау жақсы кісі екен жұпыны киінсе жармаған біреу деп айтары сөзсіз дейді әрине келісемін құрметті радио тыңдармандар міне осына келіп түскен хат тарлег осындай екен әсер бізге ал сіздер өздеріңіздің хат жолдауды ұмытпаңыздар отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 ендіше біз өз өзін бағалау қасиеті не себепті төмендейді деген тақырыпты ары қарай жалғастырайық өзіңізді қабілетіңізге қарай бағалаңыз екі парақ алып біріншісіне өзіңіздің жағымды жақтарыңызды ал екінші параққа өзіңізді өзгертіңіз сүйегіңіз келетін жағымсыз жақтарыңызды жазыңыз екеуіне қатар көз жүгірте отырып жағымды жақтарыңызды көбірек дауыстап оқыңыз мұндай әдіс сізге ішкі сенімділік ұялатады бұны күнделікті қайталап отырыңыз былайша айтқанда күнде өзіңізден есеп алып отырыңыз көңілді адамдармен дос дейді. Егер сіз өзіңізге сенімсіз болсаңыз, сізді сынағыш, бойыңыздан мін тергіш адамдардан өзіңізді аулақ ұстаңыз. Мұндай ортадан алыс кеткен жөн, керісінше айналасына күлкі сыйлап жүретін, өзін-өзі жақсы бағалайтын, көңілді өмірді сол қалпында шынайы қабылдайтын жандармен дос болуға тырысыңыз. Өзіне сенімді адамдар өзгелердің сыртынан сөз айтпайды. Өз ісін біледі. Кіммен қандай адамдармен бірге жүргеніңізді мән беріп қараңыз. Сүйіктісіңізбен айналысыңыз. Жаныңызға жақын сүйіктісіңізбен айналысу жан дүниеңіздегі беймазалықты жояды. Адамның өзіне деген сенімділігін жоғалтуы өз ісімен айналыспауға тікелей байланысты. Сол себепті де адам бой күйезікке ұшырайды, ашушаң бола бастайды. Өзгелердің ойымен жүрген жан әрқашан жетістікке жете бермейді. Жан қалауы орындалғанда ғана жақсы ой қалыптасады. Ал өз өзіңді жақсы көру деген не? Ол өз өзіне деген сенімділік, өзіңе құрметпен қарау және өзіңді бағалау. Көбіміздің кежегеміз керіп тартып, жоқ мен бұған лайық емеспін деген түсінікпен көп нәрседен қағыламыз. Тіпті де олай емес, есіңізде болсын. Сіз мынау дүниедегі ең жақсы нәрселерге бақыт пен қуанышқа толығымен лайықсыз. Адам өз өзін жақсы көру үшін не істеу керек? Біз оны алдағы уақытта айтатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да отбасылық назар FM радиосынан алыстамаңыздар. Ал біз жаңа осы эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Жалпы өз өзіңді бағалаудың, төмен бағалаудың себебі неде? Біз бұл отбасылық назар FM радиосы болғандықтан әр тәрбие, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деген сондай бір халықтың үлкен бір сондай керемет мақалы бар. Сол мақалды қарап отырсаңыз мән бермейтініміз. Алайда ол сөздің өзінің бір ақиқат шындығы бар. Отбасында баланы тәрбиелеуде, өз-өзін бағалауда ол баланың кішкентай кезінен басталады. Яғни ата-ана қалай тәрбие берсе, егер баланың тәрбиесін кішкентай кезінде, яғни жіберген қателігін елдің көзінше ұрып соғып, оған жазасын беріп жататын болса, баланың кішкентай кезінен бастап ішкі комплекс деп айтып жатамыз. Ішкі сондай өз-өзін төмен бағалаудың яғни бір дән себетін боласыздар. Сондықтан да әрқашанда баланыға жақсы жеміс, жақсы дән бере берсеңіздер, оның үлкен бір керемет жемісін көре білесіздер. Сондықтан да баланы жазалаудың өзінде де тіпті тіл алмай бар жататын болса, әрине баланы жазалау керек. Бірақ қалай? Оны жеке бөлмеге барып, оған қатты-қатты сондай бір сөздер айтып, оның бір кішкене ширатып алып, я болмаса құйрығынан кішкене ғана бір ұрып-ұрып жіберіп, оны бір бұрышқа тұрғызу керек. Ал енді ол ел жұрттың көзінше оны ұрып соғудың қажеті жоқ, немесе айғайлаудың. Сондықтан да баланың жаңағы осы баланың тәрбиесін тәртібі жайлы оның тек қана ел жұрттың көзінше емес, бөлек шығып алып та ата-ана өзінің тәрбиесін бере білу керек. Ал балаңа қарап ата-ананың яғни қандай екенін біздер біле аламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, адам өз-өзін бағалау ең бірінші ол осы ата-анасынан басталады. Сондықтан да баламызға әрқашанда дұрыс тәрбие беріп, шыдамдылық танытып, сабырлықпен таныта біліп, оның кем кетіктерін жай ғана түсіндіріп, ал тіпті түсінбей бара жататын болса, оны кішкене қатқылдау сөзбен айтып, бір ширатып алған жөн. Сондықтан да өз өзіңізді бағалау, ол бір-бірімізге сондай кезде жақсы сөздер айтып, ұрсып қалған кезде әсіресе біз адамды осы жер жебіріне жеткізіп жатамыз. Ал біз сондай кезде, құрметті радио тыңдармандар, бір-бірімізге демеу болып, сен осы жерде артық кетіпсің, мына жерде маған ұнамайды, саған соңғы кездер не болған, бұндай емес едің ғой, сенің осына мінезің сені сондай бір керемет қалдырмайды, сондықтан да сен барынша өз өзіңді осылай ұстасаң етті деп сондай бір жылы сөзбен айтуға тырысайық. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша ән кеберек. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар, немесе тікелей хабарлассаңыздар да болады. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап өтейік. 8-707-724-30.
Есімде соңғы кездесу, есімде мәңгі сағынған жанды қоштасардағы сырласу, есімде менің, есімде сенің, қалды ма алғаш танысу, бұйырмай маған, бұйырмай саған, қалды ма жаным табысу. Қабылдай алмай қалғаным махаббат. есімде жазым, есімде күз бен көктемім. Бақытымыздың қалай жағаным, аңғармай қалдық өткенін. Неліктен солай болғаны, таба алмай жүрмін толғаны. Табылдай алмай қалғаны, махаббат күлі солғаны.
Ары қарай жалғастырамыз. Келесі біздің айдарымыз бұл қызықты мақалалар, қызықты әңгімелер. Сүйікті аяқ киіміңіз мінезіңізден хабар береді екен. Аяқ киімнің түрлі көп болатын бәрімізді білеміз. Дегенмен соның ішінде жайлы жүре алатын, өзіңіз ұнатып жиек етін аяқ киім болады. Осы аяқ киімге сәйкес киімдеріңіз де көп. Бұл таңдау сіздің мінезіңізді ашып береді. Ағаштан жасалған аяқ киім, яғни сабо, мұндай аяқ киім аяқтың бір бөлігі ашық тұрады. Бұл жылы шырайлы адамдар мен тіл табысқыш қыздарға жақсы келеді. Егер сіз аяқ киімнің осы түрін ұнатсаңыз, жақсы көрінгіңіз келетінің белгісі. Алайда жайлылық пен қош айтыңыз. Ыңғайлылықтан сұлулықты маңыздырақ санайсыз. Әділдікті бірінші орынға қоясыз. Тыныштықты да, таусылмайтын қозғалысты да ұнатпайсыз. Төзімді аяқ киім, егер өмірдегі кез келген жағдайға ыңғайлы мұндай аяқ киімді таңдар болсаңыз, алды артыңызды ойлап жүретін адам болғаныңыз. Кездейсоқ жағдайларға әрдайым дайын жүресіз. Барлығын жоспарлап, жағдайды сараптап жүрген ұнайды. Бірақ өзіңізден өзге ешкімге сенім арта алмайсыз. Енді осы аяқ киімнің бір түрі бұл танкетка. Бұл таңдау сіздің нәзіктігіңізден хабар береді. Өзіңізді жақсы сезініп, сырт көзге де солай көрсетіп жүргеніңіз келеді. Бойыңыз сенімділік пен кербездікке толы. Әрдайым белсенділігіңіз бен өзгелерден ерекшеленіп тұрасыз. Бірақ бәрімен бір деңгейде болуды қалайсыз. Егер адамдар сізге аузының суы құрыя қарайды, биік өкшелі аяқ киім, бұл аяқ киім сенім мен еліктеу символы. Тәртіпсіздікті жеңіл қабылдайтын, келіпсінен қорықпайтын жансыз. Өзгерістерді жақсы көресіз, оған тез бейімделесіз. Сіздің ең басты қасиетіңіз баурап алатын тартымдылық, сондықтан жаныңызға ер адамдар үйір, олар үшін сіз шынайы жетістік болып саналасыз.
Шпилька өкшелі туфли, бұл аяқ киім бағаланбайды, себебі адамдарға мұна пайда күнен қыздар киетінде көрінеді. Бірақ бұл олай емес. Егер сіз осы типтегі аяқ киімді күнделікті киетін болсаңыз, көздегеніңізге жетпей қоймайтын мүмкіндіктерді жібермейтін қыз болғаныңыз. Ләззат алатын, көңіл көтеретін істерге барғанда ұнатасыз, адамдармен тез араласып кетесіз. Балетка, сіз болашағыңызға алаңдайсыз, өкшелі аяқ киімдерді киіп денсаулығыңызға зиян келтіріңіз келмейді. Келешекте сізден өте жақсы ана шығады. Жаяу серуендегенді жақсы көресіз, уақытыңыз болмаса қашықтыққа қарамай жаяу жүре бересіз. Макасин, осы аяқ киімді таңдайтын қыздарға бөлшектер ұнайды. Сізді бір сөзбен айтқанда перфекционизм деген сөзбен сипаттауға болады. Сізді бір көрген кісі сенгіш адам деп ойлайды. Жұмысты үнемі қыздың жиған жүгіндей тап тыйнақтай етіп атқарып шығасыз. Сізге арқа сүйеуге болады. Спорттағы аяқ киім сіздің алдыңызға нақты мақсаттар қоясыз. Дәл осы аяқ киіміңізді таңдауыңызға себеп көп. Кез келген киіммен үйлестіруге болады. Жайлылықтан, сенімділіктен, жинақылықтан ләззат аласыз. Барлық тапсырманы орындауға дайынсыз. Сіз оптимистсіз. Жабық есіктердің барлығы сіздің алдыңызда ашыла қалады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осына керемет қызықты мақалаларды біз massaget.kz сайтынан алынған болатынбыз. Ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір келіп түскен хатты оқып кетсек, киіміне қарап күтіп алады, біліміне қарап шығарып салады дейді ғой қазақта. Негізі бірінші көргенде киіміне қараймын, бірақ оның қымбаттылығына емес, үйлесімді арзан болса да өзіне жарасып ақ тұрса болды емес пе? Киімнің жақсы өзгенің киімін сұрап не қарызданып кию емес, таза және бүтін болса болды дейді. Міне келіп түскен хат осындай болатын. Құрметті радио тыңдармандар, әрине келсеміз, өте керемет жазылған тыңдармандардың хаттар екен. Біз ары қарай бағдарламаны жалғастырмас бұрын біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек.
Таңғы елес, бұл өмірде
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бізде қазір кезекте жағымды жаңалықтар. Қыдыраны Болмановтың продюсерлік орталығында дүбірлі той. Ұлытау тобының белді мүшесі домбырашы Рүстем отбасын құрып дүркіретіп той жасады. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Қуанышты хабарды қалыққа Қыдыраны Болманов жеткізді. Ұлытау тобында үлкен той. Былтыр Америка еліне концерт беруге барған болатынбыз. Оның ұжымының алдында берген концертте Қазақстан сән үйлері қатысқан болатын. Сол жолы Рүстеміміз самолетте Ақбота мен қатар отырып қалды. Сол әуедегі таныстық бүгін осындай қуанышты тойға айналып отыр. Бірнеше жыл бұрын Рүстем бауырымызды Ұлытау тобына келіп, әуеде қалыңдығымен жолықтырып, екеуінің де ата-анасын қуанышқа бөліп, бір-біріне құда-құдағи қылып, дүбірлі той жасатқан самолеттегі таныстықты дүбірлі тойға айналдырған шебер Аллаға сансыз мадақ. Отбасынан басталады демекші, отбасын құрған екі жасқа бақыт, береке, шынайы махаббат, үбірлі-шүбірлі болып, еліміздің ең үлгілі отбасы болуын шын жүрегіммен тілеймін. Тойларыңыз құтты болсын, Алла тіл көзден сақтасын, дейді ол. Болмановтан өзге әнші Асқат Тарғын той қонақтары қатарынан табылды. Ал Қарақат Әбділдіні екі жасқа деген тілегін әлеуметтік желі арқылы жеткізген.
Ал келесі біздің жаңалығымыз, халық артисі Мақпал Жүнісова продюсерлікпен айналысуды ойлап жүр. Ол жаңа іске қадам баспас бұрын тыңдармандарының пікірін сұрады. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Қайырлы таң, продюсерлік қызметке барсам қалай болады деп сұрады ол тыңдармандарынан. Өз кезегінде желі оқырмандары халық артисіне қолдау білдіріп, оның қолынан келмейтін нәрсе жоқ екенін айтып жатты. Керемет кәсіби әншілер шығар еді. Продюсерлер сіздей болу керек. Сәттілік сіздің қолыңыздан келеді. Сөзсіз сіз талапты жақсы қоясыз, біз сізге сенеміз. Шын таланттан бәрі шығады. Мақсатыңыз болса сәттілік. Халық сізді қолдайды. Мықты керемет тамаша болады. Сегіз қырлы бір сырлы азамат орында жүрген анаға бәрі жарасады деген пікір білдірді желідегілер. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз бағдарламаны жалғастырайық. Біз эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Өз-өзіңді жақсы көру деген не деп. Бұл біріншіден өз-өзін мақтау, өз-өзіңіздің мүмкіндігінше көп мақтаңыз. Жақсы жасалған жұмыс үшін дәмді дайындалған мақшын мақтаңыз. Бүгін темекі шекпегеніңізді мақтаңыз дейді. Сәтсіз жағдайларды құлағыңыздан асырып жіберіп, нәрселердің тек жақсы жағын көруге тырысыңыз. Ұйықтар алдында тек жақсы дүниелерді ғана еске түсіруді әдетке айналдырыңыз. Өз-өзіңізге сыйлық жасаңыз. Қабағыңыз түсіп, қатты қапаланып отырсыз ба? Өзіңізге сыйлық беріңіз. Ол сыйлық мынадай болуы мүмкін. Киноға бару, тәтті түскі ас, жаңа киім-кешек, бір шынайық кофе, жай ғана қазір не істегіңіз келіп тұрғанын ойлаңыз. Біз үнемі сүйікті адамдарымызға сыйлық жасауға асығамыз. Ал неге өзімізге сыйлық бермеске? Өз бейнеңізбен сөйлесіңіз. Айналдында тұрыңызда өз бейнеңізбен тілдесіңіз. Өз-өзіңіздің жақсы жақтарыңызды, керемет адам екеніңізді айтыңыз. Тек жақсы нәрселерді ғана айтыңыз. Менің көздерім қандай әдемі, немесе менің күштімін, бұл қиындықты жеңе аламын деген сияқты сөздермен өзіңізге күш беріңіз. Сын айта көрмеңіз. Өзіңізге басқа адамның сын айтқанын қаламайсыз ғой. Бұл жаттығуды айына бірнеше рет істесеңіз, нәтижесі міндетті түрде болады. Қысқасы, өзіңізді жақсы көре білгенде ғана басқалар сізді жақсы көре бастайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне өз-өзіңізді жақсы көрудің бірнеше себептерін айтқан болатынбыз. Ал бұндай керемет мәліметті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Авторы Мергүл Оңғарова. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны жалғастырмас бұрын қазір бір осы құрметті радио тыңдармандар, осы өз-өзін бағалаудың бірнеше себептерін айтып жатырмыз. Ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ, жалпы келіп түскен хаттар легін оқып кетсек, негізгі адамды бірінші көргенде киіміне қара бағалайтынымыз шындық. Одан кейін барып сөйлеу мәнеріне, мінезіне мән береміз. Тиянақты киінген адам кімге ұнамайды дейсіз, деді. Ал қымбат арзан киінуіне келер болса, киімнің бағасы маңызды емес, оны киген адамға байланысты. Арзан киінген адамның жан дүниесі қымбат болуы мүмкін, немесе керісінше. Сондықтан киімге қарап бағалау қателік. Істемейтін сағат күніне екі рет дұрыс уақыт көрсететін сияқты. Кейбір адамдардың киімі жан дүниесіне секілді қымбат болуы мүмкін, немесе керісінше, дейді. Жалпы Нұрлан аға, өзіңіз киімді адамды бағалаған кезде оның сөз мәнеріне ма, өз-өзін ұстануына ма, жан дүниесіне ма, я болмаса оның киіміне қарап бағалайсыз ба, өзіңіздің ойыңыз қандай?
Я өте қызық сұрақ, негізі әрбір адам әртүрлі ғой, бірақ мен енді өз басым кешіріңіздер, киіміне қарап бағалауға тырыспаймын. Адамның жан дүниесін түсінуге тырысамын, жаңағы сөйлесіп отқан, сұхбаттасып отқан адамыңның жан дүниесін түсінуге тырысам, сол жағын бағалап отырсам. Я оның түсінігін, оның осы жалпы адамгершілігін, сол адамға деген жаңа қарым қатынасын, соны бағалауға тырысам. Ал енді ол жаңа осы жерде бір тыңдарманымыз айтып кеткендей, киім, басқа нәрселер, оның бәрі ол екінші кезектегі нәрсе деп ойлаймын. Сыртқы келбеті, сыртқы көрінісі, ең басты ішкі жан дүниесі, сол адамгершілігі, сол дұрыс болса, жақсы болса, әсіресе мына Құдайға деген көзқарасы, Құдайға деген сенімі болса, рухани байлығы болса жүрегінде, сол нәрсе ол ең маңызды нәрсе. Сондықтан да мен сырт келбетіне, киіміне қарамаймын.
Сіз оған қарамайсыз, иә?
Маңызды емес.
Иә, шынымен де сырт келбетіне қарап, ой, мына адам жігіт әдемі екен, иә болмаса мына қыз әдемі екен деп сөйтіп жатамыз, бірақ сөйлеген кезде оның біз ой өрісі қандай, қаншалықты жоғары төмен екенін біз біле бастаймыз, иә? Сондықтан да әрине біз біреуді айыптауға ешқандай хақымыз жоқ, бірақ дегенмен де адам өзі, адамды Құдай жаратқандықтан, оны сондай бір керемет өмір сыйлаған, ғандықтан соншалықты бағаламас, неге бағаламасқа өз-өзіне. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандары, осымен біздің таң сәр бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Жаныма кеп тұрақташы бол.